شب.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Scumpiri în lanț.
Există motive de a spune că va fi un val de creștere a prețurilor la unele resurse energetice. Lucrul ăsta de acum e clar, deci vom avea prețuri mai mari la gazele naturale, că va apărea o creștere la energie electrică, la anume resurse pentru termoficare.
Spune analistul economic Victor Chivrigă.
Anchete paralele și complementare. Parlamentul și Procuratura Generală se ocupă de evenimentele din 7-8 aprilie 2009.
Și Ucraina se pregătește de alegeri prezidențiale.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Deputatul Vladimir Țurcan a anunțat crearea unui nou partid de stânga, despre care spune că va fi o alternativă la Partidul Comuniștilor. Într-o scrisoare deschisă, adresată foștilor colegi comuniști de fracțiune, Țurcan spune că noul partid va lupta pentru apărarea și consolidarea statalității Republicii Moldova în baza valorilor sociale, democratice și patriotice. Scrisoarea este semnată V. Țurcan, Partidul Moldova Unită. Premierul Vlad Filat a spus că propunerea Ministerului Culturii privind subtitrarea filmelor în limba română în cinematografe este o chestiune tehnică și că decizia finală va ține seama de interesele tuturor cetățenilor. Potrivit Mold Press, Filat a mai spus că zarva din jurul acestei propuneri ar fi întreținută de anumite forțe pe care nu le-a numit și care ar vrea să obțină capital politic. Propunerea Ministerului Culturii a fost criticată de rețeaua de cinematografe Patria, care a spus că nu are mijloace financiare pentru a pune în practică schimbarea. Senatul României va vota mâine acordul româno-moldovean cu privire la micul trafic la frontieră, care a fost deja aprobat săptămâna aceasta de Camera Deputaților. Acordul a fost semnat la 13 decembrie anul trecut la București. În baza lui, cetățenii care locuiesc în zona de frontieră vor putea intra în zona de frontieră a țării vecine, fără viză, pentru șederi mai scurte de 3 luni. Autoritățile de la Chișinău au spus recent că primele permise de mic trafic la frontieră ar putea fi eliberate la primăvară. Crucea Roșie Internațională estimează că 3 milioane de oameni au fost afectați de cutremurul din Haiti, cel mai puternic înregistrat în acea țară în ultimii 200 de ani. Agențiile de presă vorbesc în continuare de sute sau mii de morți și spun că regiunea cea mai încercată este capitala, unde locuiesc aproape 4 milioane de oameni.
Many of our UN colleagues on the ground.
La New York, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că printre persoanele date dispărute se află șeful misiunii din Haiti a Națiunilor Unite. Ban a mai spus că Haiti are nevoie de solidaritate internațională pentru a face față dezastrului. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, și-a acuzat principalul contracandidat la președinție, fostul premier Victor Ianukovici, că vrea să falsifice alegerile de la 17 ianuarie. În replică, Ianukovici a spus că opoziția, adică el, nu are cum să falsifice alegerile, fiindcă doar cei aflați la putere au la îndemână instrumentele necesare. Sondajele de opinie sugerează că Ianukovici și Timoshenko vor obține cele mai multe voturi la primul tur și se vor confrunta în turul al doilea la 7 februarie. Și Rusia a avertizat că ar putea opri livrările de țiței pentru Belarus din cauza disputei asupra prețului. Compania rusească de oleoducturi Transneft a dat însă asigurări că în orice caz exporturile de petrol spre Uniunea Europeană prin Belarus vor continua. Rusia și Belarus se ceartă din cauza unei taxe vamale pe petrol intrată în vigoare la 1 ianuarie. Republica Belarus, aproape complet dependentă de importurile de țiței din Rusia, ar vrea să fie scutită de aceste taxe. Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
S-au scumpit carburanții și laptele, ar urma căldura și electricitatea, scumpiri care la rândul lor ar putea atrage cu sine noi scumpiri. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr vorbea la bilanțul de 100 de zile al guvernului despre factor obiectiv care ar determina acest lanț de scumpiri. Rusia a mărit tariful la gaze, carburanții au fost achiziționați la prețuri mari, leul s-a depreciat. Un fir pe care a mers și colegul nostru, Paul Hodorogea, începând însă cu începutul, cu cei care plătesc.
Deci am auzit despre valul de scumpiri. Ar fi un lucru normal dacă s-ar adăuga la salarii și pe urmă să scumpească. Dar după cum la noi mai întâi scumpește și nu știi când se adaugă la salariu, atunci bineînțeles că este o chestie nu prea plăcută. Primele lucruri necesare pentru om o să fie scumpite.
Prețurile scumpesc la prețurile mondiale, petrolului, nu avem variante. Care au milioane, care au apartamente, căs, mari, au de unde au venit, ei pot scotea asta, dar restul...
Noi și așa nu trăim, adică trăim ca cu prețurile din Europa, dar salariile ne-s ca în Moldova. Că nu s-au calculat, încă nu știi concret, dar ne-au spus că să ne pregătim, că, adică să nu știm tare optimiști. Sigur că noi ne limităm la unele cheltuieli, ne mai intrăm în datorii, de exemplu, eu am și credite, fiindcă nu pot să mă descurc ca un băiet care învață.
Cam des atâtea scumpiri, adică scumpească 20% aproape toate serviciile comunale într-o perioadă de criză economică nu e foarte bine pentru populație. Adică, dar nu depinde numai de conducerea noastră, depinde mult de faptul că Rusia a scumpit gazele.
Dar asta e viața și acesta este prețul vieții. Atât. Ce am moștenit de la comuniști, ce avem și trebuie să îndurăm și mai rare că asta ne-i viitorul. Eu sper că după valul acesta de stabilire în primul trimestru a prețurilor care o să fie și la căldură și la declar și la resursele astea energetice, gaz, tot asta, deci undeva pe la mijlocul anului, dacă a dat Dumnezeu și s-a păstrat actuala putere, o să ieșim și din criza aceasta, că ne-am născut în criză, trăim în criză și așa murim în criză.
L-am rugat și pe analistul economic Victor Chivriga să ne spună la ce servicii și tipuri de mărfuri ar putea să crească prețurile, urmarea scumpirii gazelor și a unor accize.
Motive de a spune că va fi un val de creștere a prețurilor la unele resurse energetice. Și lucrul ăsta de acum e clar, deci vom avea prețuri mai mari la gazele naturale, va apărea o creștere la energie electrică, la anume resurse pentru termoficare. Scenariul deci prevede și o majorare a prețurilor la unele produse, de exemplu, care vor fi produse în industrie, care utilizează gazele naturale, energie electrică, etc., etc.
Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Valeriu Prohnitski, recomandă Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței să verifice majorările de prețuri la anumite bunuri și servicii care nu au legătură cu scumpirea resurselor energetice.
Produsele lactate, spre exemplu, nu ar fi trebuit să scumpească atât de brusc și anume la această etapă. Eu cred că agenția ar trebui să investigeze dacă nu cumva la mijloc este vreun aranjament anticompetitiv. Și multe piețe în Republica Moldova, să le spunem lucrurile pe nume, sunt controlate de asemenea aranjamente anticompetitive sau cum le-am mai numit într-o intervenție la Radio Europa Liberă, aranjamente mafiotice.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat ieri într-o conferință de presă că ministerul elaborează anumite acțiuni ce ar trebui să diminueze impactul majorării tarifelor și să împiedice creșterile neîntemeiate de prețuri, dar nu a făcut și alte precizări. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Ministerul de Externe de la Chișinău a avut loc reuniunea Clubului de Presă, întâlnire informală a ministrului Iurie Leancă și a viceministrilor săi cu ziariștii. A fost prezent și colegul nostru Vasile Botnaru.
Ministrul Leancă împreună cu adjuncții Natalia German și Andrei Popov au încercat să stabilească prioritățile politicii externe pentru 2010, mai bine zis să le prezinte în fața presei, pentru că ele sunt stabilite în programul de guvernare și în prioritățile anului 2010. Este vorba de obținerea regimului de circulație liberă, adică fără vize pentru moldoveni. E un obiectiv foarte ambițios și din această cauză nu este clar când va fi posibil un final reușită la acestui obiectiv. Și alt obiectiv ar fi constituirea unui cluburi de prieteni, unui club de prieteni al Republicii Moldova, adică țările care sunt mai receptive și mai săritoare la problemele regionale, inclusiv ale Republicii Moldova. Interesant mi se pare obiectivul de reformare a sectorului de securitate. După mine, asta este o ocolire a subiectului sensibil al neutralității sau aderării la NATO, care deranjează unele componente politice și structurile societății. În această cauză, Ministerul de Externe consideră necesar să se vorbească despre reformarea sectorului de securitate prin asistența acordată de NATO în cadrul relațiilor cunoscute Republica Moldova-NATO, chiar dacă este un subiect intern, asta este și un subiect regional. La fel, un subiect ambițios pentru externe este obținerea inițierii negocierilor privind liberul schimb.
Cu Uniunea Europeană. Să ne întoarcem la prietenii Moldovei. Ai vorbit despre constituirea așa unui grup de țări prietene ale Republicii Moldova. La ce țări se referă Ministerul de Externe?
Ministrul de Externe nu a nominalizat exact țările care ar fi prietene sau prin excludere mai puțin prietene sau chiar neprietene. El, dimpotrivă, a subliniat că toată lumea este prietenoasă, nu toată lumea încă este gata să pună umărul. A evitat cu desăvârșire să numească avocații garantați ai Moldovei. Dar atunci când a ajuns la bilaterale, sigur că a început enumerarea de la vecinul natural, România, care este cel mai indicat prieten, membrul acestui club, după care a fost numită Ucraina, Statele Unite și, pe poziția a patra, Rusia. De aici rezultă probabil și strategiile și cei doi mari prieteni din acest club, probabil, putem să deducem, este România și Statele Unite.
Discuția cu Vasile Bodnaru a avut loc cu puțin timp înainte de începerea acestei emisiuni.
În Parlamentul European continuă audierea candidaților pentru noua Comisie Europeană. Votul final va avea loc în mai puțin de două săptămâni, când parlamentarii trebuie să aprobe sau să respingă în bloc Comisia. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, rezumă audierile candidaților care ar urma să conducă departamente cu o relevanță deosebită pentru Moldova: politica externă, politica de extindere și vecinătate și dezvoltare.
Comisia pentru dezvoltare a Parlamentului European a decis să amâne cu 24 de ore decizia finală în privința confirmării comisarului european desemnat de Bulgaria pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și prevenirea crizelor, comunicarea privind această decizie fiind așteptată până la sfârșitul acestei zile. Comisia pentru dezvoltare așteaptă din partea președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și a instituțiilor financiare ale Uniunii Europene să examineze în detaliu informații și documentele relevante cu privire la acuzațiile de conflict de interese. În cursul audierii, Geleva nu a reușit să demonteze acuzațiile de conflict de interese și nu a oferit răspunsuri pertinente la întrebările despre competențele sale pentru postul de comisar european pentru ajutor umanitar. Deși presa europeană o numește pe Geleva, care este și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, veriga slabă a lui Barroso, președintele grupului, Joseph Daul, a declarat că o susține cu fermitate pe aceasta. Însă problema nu reprezintă doar probitatea morală a Gelevei, ci și aparenta lipsă de consistență a pregătirii sale în chestiunile care țin de cooperarea internațională. Prestația slabă a acesteia se adaugă celei a baronesei Ashton, viitorul înalt reprezentant pentru politica externă și de securitate, considerată neinspirată și lipsită de viziune. Cu răspunsuri ca nu știu, Ashton nu dă prea multe speranțe unor țări ca Moldova, aflate în criză politică și economică și care privesc cu speranță spre soluțiile europene. Și totuși merită notată intenția baronesei britanice de a pune presiune pe Moscova pentru ca aceasta să nu folosească exporturile de gaz pentru a intimida statele din parteneriatul estic. Idei constructive ar putea veni de la jumătatea masculină a echipei ce va păstori relațiile externe ale Uniunii Europene. Cehul Ștefan Füle și letonul Andris Piebalgs au ca și asigurat postul de comisar. Cei doi au dovedit nu doar o bună pregătire, dar și dedicare și o viziune clară a priorităților pe care doresc să le atace. Rusia este un partener strategic al Uniunii Europene, a spus File, iar proiectul european nu este împotriva acesteia, nu pune țările membre să aleagă între Bruxelles și Moscova, a spus File, care a insistat însă pe faptul că singura cale de acces la Uniunea Europeană este îndeplinirea criteriilor de aderare. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pe conducerea politicii din grupurile
laștere. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Procuratura Generală a creat un grup de lucru format din 3 procurori care se ocupă de dosarele penale deschise împotriva fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și al fostului comisar general al Capitalei, Vladimir Bodnar. Abi sunt acuzați de neglijență în contextul evenimentelor din 7-8 aprilie 2009. În paralel, în Parlament există o comisie de anchetă condusă de Vitalie Nagacevski. Două anchete paralele, independente sau interconectate, a vrut să afle Vitalie Enache.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase și deputat din partea Partidului Liberal Democrat spune că investigarea evenimentelor din aprilie de către Procuratura Generală se desfășoară independent de investigațiile Comisiei Parlamentare create în acest sens. În opinia lui Tănase, dispoziția Procurorului General de a crea un grup de lucru care să investigheze cauza penală declanșată împotriva ex-ministrului de interne Gheorghe Papuc ține strict de activitatea Procuraturii.
Eu cred că o corelare nu este necesară și este una chiar care nu ar da prea multă credibilitate raportul Comisiei Parlamentare. Eu cred că aceste acțiuni trebuie să meargă în paralel. Comisia Parlamentară trebuie să-l audieze pentru ex-ministru Papuc, deoarece a avut un rol cheie în acele evenimente, trebuie să audă concluziile lui și argumentele lui în privința acțiunilor care au fost întreprinse, dar procuratura trebuie să investigheze aceleași fapte, aceleași declarații, aceleași acțiuni sub aspect penal, ghidându-se de normele de procedură penală.
Și deputatul comunist Vadim Mișin, vicepreședinte al Comisiei Speciale, susține că acțiunile procuraturii privind anchetarea minuțioasă a ex-ministrului de interne nu are nicio legătură cu activitatea comisiei. Însă, consideră Mișin, Procuratura Generală nu dă dovadă de independență politică în activitatea sa. L-am întrebat pe Vadim Mișin dacă e necesară audierea la comisie a fostului ministru de interne Gheorghe Papuc. Îmi este greu să vă spun ce vor da audierile domnului Papuc, dar cel puțin vom încerca la audieri să aflăm tot ce ține de învinuirile care încearcă să îi se aducă. Pe el încearcă să-l învinuiască pentru neglijență în serviciu, adică pentru că nu a întreprins măsurile necesare pentru a preîntâmpina evenimentele. Așa nu poate fi pusă problema pentru că are și o situație absurdă. Dacă el ar fi aplicat forța, atunci el ar fi bravo. E o prostie. Eu nu le iau parte polițiștilor. Dacă poliția e vinovată, trebuie să răspundă, dar cazul nu trebuie cercetat unilateral. Eu la comisie am să pun întrebarea de ce sunt cercetați doar polițiștii și nu și cei care au acționat împotriva lor.
Я буду на комиссии это спрашивать. Почему рассматривается только та сторона?
Militanții pentru drepturile omului susțin însă că până în momentul de față, organele de drept nu au depus suficient efort pentru a elucida cazurile de maltratare a tinerilor de către poliție. Sergio Staff, expert la Centrul Credo.
La momentul actual există probleme în ceea ce privește demonstrarea persoanelor care au comis actele de tortură. În multe situații, de exemplu, special Fulger, care a intervenit în special în seara zilei de 7, sau alte persoane care erau îmbrăcate în civil, maltratau persoanele fiind transportate. În cazul acesta, responsabilitatea directă revine conducerii de vârf pentru tolerare și pentru neintervenție pentru a împiedica. De altă parte, sunt suficiente semnale, precum că conducerea ministerului a încurajat astfel de acțiuni.
Până în prezent, la procuratură au fost depuse peste 100 de plângeri legate de rele tratamente și aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Pe baza acestor plângeri au fost inițiate 35 de cauze penale, în judecate fiind trimise 4 dosare privind 7 colaboratori de poliție, urmând ca în scurt timp să mai fie deferite justiției alte cauze penale. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
La început de an politic, editorialistul Vitalie Ciobanu are un avertisment pentru noua putere. Dacă nu-și respectă promisiunile electorale, comuniștii ar putea reveni la conducerea țării.
Au trecut lungile zile de vacanță în Moldova, în care lumea a sărbătorit de două ori Crăciunul și Sfântul Vasile, o duplicitate tratată cu ironie de mulți cetățeni, fără însă ca cineva să aibă curajul să pună piciorul în prag, să ceară limpezirea calendarului religios. Viața politică și-a reluat cursul obișnuit. Guvernarea liberal-democrată și-a marcat 100 de zile printr-un bilanț în linii mari încurajator. Rezultatul cel mai bun al acestei perioade este că Alianța pentru Integrare Europeană funcționează. Componentele ei par sudate nu numai printr-un protocol de constituire, cât mai ales de conștiința pericolului unei reveniri a comuniștilor la putere, în timp ce populația s-a convins că schimbarea de regim nu a adus dezastrul național, profețit de Voronin. Să privim spre ultimele mutări de pe scena politică. Scandalul din interiorul Alianței Moldova Noastră, provocat de realegerea lui Serafim Urecheanu, a condus la plecarea a doi membri proeminenți ai formațiunii, Vyacheslav Untilă și Iurie Colesnic. Este firește libertatea celor doi politicieni să conteste conducerea AMN, însă aderarea lor la un partid extraparlamentar, am numit mișcarea Acțiunea Europeană, ar putea să creeze o sursă de tensiune în interiorul coaliției, într-un moment în care responsabilitățile guvernării cer mai multă coeziune și precauție din partea tuturor parlamentarilor puterii. Pe stânga s-a risipit misterul ce plana în jurul noului proiect al lui Vladimir Țurcan. Cei patru transfugi din PCRM au preluat mica formațiune Moldova Unită, cu care speră să absoarbă voturile dezamăgiților de PCRM. Victor Stepaniuc, de pildă, spunea la conferința de presă de ieri, citez, nu actuala conducere a statului e vinovată de criză, ci fosta conducere. De asta nu critic actuala conducere, așa cum se întâmpla anterior, ci votez împreună cu ei. Țara este în criză și trebuie să facem ceva să ieșim din ea, am închis citatul. Pe de altă parte, tot Victor Stepaniuc declară că partidul lor va face alianță cu alte partide de stânga, inclusiv cu PCRM. În acest caz ne întrebăm, de ce au mai plecat de la comuniști cei patru nemulțumiți? Noua formațiune evocă proiectul reșapat și eșuat al lui Vasile Tarlev, care aderase la Uniunea Centristă, fără a-și atinge obiectivele. Și ideile sunt aceleași, statalitate, patriotism moldovenesc, prietenie cu Rusia și CSI. Sună prea cunoscut, prea plat, prea uzat. E ca și cum ți-ai face vânt pe o ușă de mult făcută vraiște în Moldova. De altfel, orientarea prorusă își află tot mai greu argumente raționale. PCRM, de exemplu, joacă totul pe cartea virulenței și a radicalismului ideologic. Voronin îi consideră trădători pe foștii tovarăși de drum, continuă să agite fantoma inamicului extern, România și Occidentul, și acuză coaliția liberal-democrată că ar împinge țara spre catastrofă, de parcă în ultimii 8 ani, cât s-au aflat la putere, nu ei, comuniștii, au prăbușit nivelul de viață în Moldova și nu ei au încălcat drepturile cetățenești. Conceput mai degrabă ca un detașament de asalt, văzut de mulți drept un clan de interese oculte și practici ilegale, PCRM a intrat într-o criză profundă de idei și soluții. În mod paradoxal, pe comuniști îi poate salva doar actuala putere liberal-democrată, în cazul în care aceasta nu își va ține promisiunile electorale și se va lăsa antrenată pe panta unor conflicte de orgolii și interese egoiste. Este avertismentul ce trebuie rostit la început de an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ucraina se află în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale de pe 17 ianuarie. Un final de campanie care îi găsește pe mulți alegători dezamăgiți sau indeciși, iar numeroase birouri electorale locale nepregătite. Relatarea corespondentei Europei Libere, Mariana Draci, este rezumată de Alexandru Eftode.
În timpul Revoluției Portocalii din Ucraina cu 5 ani în urmă, Roman Balayan a votat pentru Victor Iușcenko. Dar acum, când se apropie primele alegeri de la acele evenimente istorice, respectatul cineast ucrainean de origine armeană spune că nu va lua parte la vot. Balayan spune că astăzi candidaților le pasă numai de voturi, nu și de oamenii de la care le așteaptă, iar el nu dorește să participe la un asemenea scrutin. Sondajele de opinie sugerează că aproximativ o pătrime din ucraineni vor proceda la fel. Dacă pentru multe țări europene o asemenea proporție a absenteismului n-ar fi ceva neobișnuit, pentru Ucraina ea este mare. Sondajele mai arată că pe primul loc în cursa prezidențială se află acum Victor Ianukovici, marele perdant al Revoluției Portocalii, fostul rival al președintelui Iușcenko. Ianukovici, liderul Partidului Regiunilor, va ajunge cel mai probabil în turul 2 de scrutin de pe 7 februarie, împreună cu primul ministru Iulia Timoșenko. Întreaga campanie se axează pe competiția dintre acești doi candidați, chiar dacă în total participă 18, inclusiv președintele Iușcenko, cu o popularitate scăzută, sub 10%. Printre candidați se numără și Vasil Protipsih, al cărui nume s-ar traduce ca Vasile împotriva tuturor și ar reflecta predispozițiile de vot ale multor alegători ucraineni. Numai 7% dintre aceștia, spune un recent sondaj de opinie, consideră că țara lor se mișcă într-o direcție corectă. Dezamăgiți de situația din țară și de politică, par să fie și mulți funcționari electorali, responsabili cu organizarea scrutinului. Potrivit Comitetului Alegătorilor din Ucraina, o organizație neguvernamentală care monitorizează alegerile, pregătirile tehnice de alegeri s-au făcut în mod haotic și sub nivelul scrutinului de acum 5 ani.
Liderul
comitetului, Alexandru Cernenco, spune că mulți funcționari care conduceau sau se aflau în conducerea birourilor electorale locale refuză acum aceste funcții. Serviciul ucrainean de securitate a scos între timp la iveală încercări de a-i descuraja pe alegători să voteze. Serviciul spune că unii candidați fără șanse ar planifica să trimită note alegătorilor, informându-i că, odată veniți la secțiile de vot, vor fi obligați pe loc să-și achite și facturile neplătite la timp. Presa ucraineană a informat că unii alegători, mai ales tinerii, încearcă să-și vândă votul pe internet. Sunt total indiferent cine câștigă. Am 3 voturi de vânzare, 2 la Kiev și 1 la Bila Tserkva. 65 de euro fiecare, se spune într-un asemenea anunț citat de Reuters.
A fost Alexandru Eftode. Cum se plasează diaspora ucraineană din Moldova în raport cu candidații în alegerile prezidențiale de duminică, a vrut să afle Lucia Diaconu.
L-am simpatizat pe Iușenko, dar acum vrem să avem politicieni noi, tineri, mi-a spus Galina Rogovaia, președinta societății Prosvita Taras Șevcenko din Moldova. Ucrainenii îl vor accepta pe Ianukovici, care, după părerea ei, va veni la putere după alegeri, dar Ucraina va depăși momentul acesta, spune ea, pentru că este o mare putere. Speranța președintei acestei societăți culturale este ca Ucraina să rămână o țară democratică și să-și păstreze statalitatea.
Noi sperăm firește că va fi bine. La urma urmei, am obosit cu toții, și ucrainenii din afara granițelor și mai ales ucrainenii din țară, văzând atâta neînțelegere între diferitele ramuri ale puterii.
Valentina Moraru, care reprezintă femeile ucrainene din Moldova, spune că diaspora ucraineană e la fel de împărțită în ce privește preferințele electorale ca și societatea ucraineană. Ea și-ar dori să câștige Iulia Timoshenko, deoarece aceasta promovează o politică care va duce la afirmarea reală a ucrainenilor ca națiune și a statului ucrainean. Am întrebat-o cine dintre candidați ar putea, după părerea ei, să rezolve mai bine problemele cronice moldo-ucrainene.
Я думаю, что госпожа Тимошенко, потому что у неё просто реалистичные планы.
Eu cred că doamna Timoshenko, ea este un politician pragmatic. Noi avem nevoie de așa politicieni, pentru că avem multe probleme. Avem hotare comune nedemarcate, apar tot felul de animozități legate de cedarea de pământ. Ucrainenii sunt nemulțumiți de faptul că au cedat Moldovei bucata de la Giurgiulești, pentru că moldovenii fac acum mai mulți bani. Avem probleme ce țin de Transnistria și Ianukovici se pronunță pentru o Moldovă unită. Dar nu avem garanții că nu va ceda în fața Rusiei.
Potrivit datelor oficiale, cei mai mulți ucraineni din Republica Moldova cu drept de vot locuiesc în regiunea transnistreană. Alisa Kohanova, președinta Asociației Culturii Ucrainene din Tiraspol, crede că Ucraina are un viitor luminos, dar alegerile prezidențiale de acolo nu vor putea schimba situația din Transnistria. Autoritățile de la Kiev au autorizat deschiderea doar a 2 secții pe teritoriul Republicii Moldova, cea din incinta ambasadei Ucrainei la Chișinău și cea de la consulatul din Bălți. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coboșneanu vă spune ce puteți citi în săptămânalul Observator de Nord din Soroca.
Tradițională tabletă de vineri, scrisă de subsemnatul, sub impresia unui concert de zile mari care a avut loc la Soroca și prezentat de cunoscutul artist Fuego. Cele câteva sute de soroceni care au lăsat odihna într-o parte și au venit la Palatul de Cultură au descoperit un alt Fuego, un artist care ne-a muiat sufletele cu o suită de colinde și cântece pe versurile marelui Grigore Vieru. Priveam la spectatorii din sală și îmi părea că ne-am întors în legendarii ani 90 ai secolului trecut. Același entuziasm, același spirit patriotic, aceeași încredere că va veni sărbătoarea și pe ulița noastră. Cu o singură precizare, atunci eram numai tineri și romantici, iar acum, după ce am călcat de atâtea ori pe aceeași greblă, suntem mai maturi și mai consecvenți în ceea ce facem. Cel puțin astfel aș vrea să cred. La Soroca, după ce s-a decis de forurile superioare deschiderea unui teatru, se vorbește tot mai insistent și despre formarea la Soroca unui cor profesionist. Cel puțin administrarea publică locală este gata să sprijine, să acorde tot ajutorul și corul Orantis este, în opinia mea, pe calea cea dreaptă și nu este departe ziua când la Soroca va fi și un cor profesionist, condus de doamna Veronica Chițan.
Victor Căbăsneanu v-a prezentat următorul număr al săptămânalului Observator de Nord din Soroca. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.